Izdavačka kuća Eparhije Šumadijske Kalenić neguje gotovo već 4 decenije veoma intenzivnu i plodotvornu delatnost koja se ogleda u objavljivanju brojnih naslova, ne samo iz oblasti crkvene publicistike, već i znatno šire. Odabir naslova za štampanje vrši njegovo presveštenstvo, naš gospodin episkop i glavni odgovorni urednik svih izdanja Kalenića, protojera i Stavrofor, dr. Zoran Krstić, rektor naše bogoslovije. Jedna od neposrednih potvrda uspešnosti produkcije i neospornog priznavanja ozbiljnosti rada ove ustanove potvrđena je između ostalog i na primjeru delimičnog otkupa knjiga Kalenića od strane Ministarstva kulture Vlade Srbije tokom 2006. i 2007. godine. Svoju izdavačku produkciju u 2015. godini obogatila je sljedećim naslovima: Znaci vremena i svršetak sveta, Islamska dimenzija etnogeneze Bošnjaka, Zbornik Učitelj pobožnosti, Hodočašće, Pripovetke od autora našeg oca Nikole Milovića, Tumačenje prve poslanice svetog apostola Pavla Korinčanima, Letopisi crkvenog i društvenog života sela Vranića kod Beograda, Svešteno služeće bogoslovlje i Putevima bogoslužbenog hoda pravoslavne crkve kroz istoriju. Sve knjige su odštampane u tiražu od 1000 primaraka. U pripremi za štampu se nalaze knjiga Žene mironosice, Patrologija, Socijalno služenje Ruske pravoslavne crkve, Prostor i vreme u liturgijskom bogoslovlju svetog Simeona Solunskog. Poslovanje izdavačke delatnosti odvija se u okviru poslovanja magazina Eparhije Šumadijske. Ukupni troškovi za izdavaštvo u ovoj godini iznosili su 3.359.970 dinara. I ove godine treba posebno napomenuti da je u okviru projekta Unapređenje verske kulture, verskih sloboda i tolerancije od Kancelarije za saradnju s crkvama i verskim zajednicama dotirano 1.390.000 dinara. A u okviru tog projekta objavljene su 4 knjige. Učitelj pobožnosti, Svešteno služeće bogoslovlje, Putevima bogoslužbenog hoda pravoslavne crkve kroz istoriju, Letopisi crkvenog i društvenog života sela Vranića kod Beograda, a u pripremi je knjiga Bibliografija crkava i manastira u Eparhiji Šumadijskoj, za koju je kancelarija odvojila 300.000 i to su pokriveni troškovi priređivanja, tako da znači ostaje samo štampanje te knjige. Tokom 2015. godine izdavačka ustanova Kalinić je sa svojim izdanjima i izdanjima drugih izdavača bogoslovske literature učestvovala na sajmovima knjiga u Beogradu, Nišu i na Bogoslovskom fakultetu našem u Beogradu. I na kraju i ove godine možemo konstatovati da je izdavačka delatnost naše eparhije bila bogata i po broju i po kvaliteta, znači, objavljenih naslova.